Mahatoky amin'ny teny rehetra ny tompo ary tsara fo amin'ny asany rehetra. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratan'i Masina Matio. Ny toko fahafito ambin'ny folo, andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Indray andro raha nitety any Galilea i Jesosy ny mpianana, dia hoy Jesosy taminy: efa atolotra eo an-tanan'ny olona ny zanak'olona, ary ho vonoina izy nefa hitsangana amin'ny andro fahatelo, dia nalahelo mafy izy ireo. Noho ny tonga tany Kafarnaoma izy ireo a, dia nanatona ny Pera ny mpamory ny hetra dragma roa ka nanao hoe: moa tsy mba mandoho ny dragma roa va ny mpampianatra anareo? Dia hoy Pera: mandoho izy. Ary raha niditra tao an-trano izy dia notsainain'i Jesosy nilazany hoe: ahoana ny hevitrao re Simona? Iza moa no angalan'ny mpanjaka ety an-tany hetra sy ajy, ny zanany sa ny olo-kafa? Dia hoy Pera taminy: ny olo-kafa. Dia hoy Jesosy: raha izany ary a, dia afaka ny zanany. Kanefa sao manafitohina azy isika ka mandehana manjono any amin'ny ranomasina ianao a, dia raiso ny hazan-drano azonao voalohany ka sokafo ny vavany, fa hahita vola dragma efatra ao ianao, ka alao dia aloavy ho ahy sy ho anao. Izany ary ny tenin'ny tompo. Derany ho anao ry Kristy. Ambaran'i Kristy mialoha amin'ny mpianany eto ny hijaliany sy ny hahafatesany ary nitsanganany ho velona. Entiny ilazana fa misy lanjany eo amin'ny tantaram-pamonjena ny misteri-pijaliana sy ny fitsanganany ho velona. Ireo evanjelista telo mantsy dia samy mitantara an'izany avokoa. Ohatra any amin'ny Masinda Marika toko fahasivy andininy fahatelopolo, any amin'ny Masinda Lioka toko fahasivy andininy fahaefatra amby efapolo, ary ity ambarany Masinda Matio tamintsika teo tia toko fahafito ambin'ny folo ka ny andininy faraika amby roapolo. Efa nanao ny aintsy ho zavatra tokoa i Kristy mba ho fanavotana an'izao tontolo izao, nefa mbola takian'ny fiarahamonina mba andohetra ihany. Raha eo amin'ny toerana misy azy aloha dia tsy tokony andoha izy satria zanaky ny mpanjaka, nefa mba tsy hatafitohina ny hafa ho izy dia efainy ihany a izay manandrify azy mba ho fanatsarana ny tempoly a sy ho tolotra amin'ny sorona araka ny lalàna misy. Mitsinjo ny fiarahamonina mandrakariva i Kristy amin'izay ataony sy amin'ny fampianarany, satria olo ny fiarahamonina mihitsy izy. Raha mahaandriamanitra azo ny jerena, ataon'inona moa izay hoe andohetra? Fa hajainy hatrany ny nahatonga azy olombelona, ary porofoiny mihitsy aza izany maha olona indrindra fa olo ny fiarahamonina izany. Ka izay no nahatonga azy naniraka ny tia mpianany mba hikaroka hevitra, hitady anjono ka hahafahany manatanteraka izay adidy manandrify azay eo anivo ny fiarahamonina. Dia sika ihany koa ary eto no ampianarin'i Kristy mba handray an-tanana izay aditsy andraikitra manandrify antsika, indrindraindrindra eny anivon'ny fiarahamonina misy antsika tsirairay avy eny.